Kristus on üles tõusnud. Kristus on üles tõusnud. Kristus on üles tõusnud. No nii, sellise omavahelise dialoogiga, millega täna siin alustame Jumala teenistust, võime minna ka Jumala teenistusse. Kiriku aastas oleme siis erilises ajas, mida nimetatakse ka ülestõusmise rõõmuaeg. Liturgiline värv on valge, mis tähendab siis sellist pidulikku ja rõõmsat hetke ja aega. Ja tänase pühapäeva teise ülestõusmisaja pühapäeva teemaks on ülestõusnu tunnistajad. Pühapäeva ladinakeelne nimi, Quasimodo geniti, on siis tõlkes nagu vastsündinud lapsed, on siis tulnud sellest, et algristi koguduses just nimelt ülestõusmispühal ristiti ja ristitud said endale selga valged riided või albad, nii nagu me neidki praegu teeme siin oma kogudustes ka ristimise ja leeripühadel. Ja nädal aega tuli siis nende riietega käia. Ja seda ülestõusmise pühast kuni esimese ülestõusmispüha järgse pühapäevani nädalat tunti valge nädala nime all. Ja sellest on tulnud ka tänase pühapäeva teine nimi, ladina keelest Dominica in Albis, valgete riiete pühapäev. Nii, täna ei olnud mingit kohustust kellelgi peale minu enda siin panna valged riided selga liturgilise värvina, aga olgu meie mõtted täna rõõmsad, valged ja siirad, kui me täna tohime ka teenida, lasta teenida ennast Jumalal, kes oma poja Jeesuse Kristuse läbi on ka meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks. Ja tänasel Jumala teenistusel teenivad siis kaasa Aili Kulkep lektsioonide lugejana, Hille Poros on organistina ja esimene laul laulu raamatust on ilusa numbri all 111 ehk 111 ja laulame sellest laulust esimesed kolm salmi. Mu süda arka virgu meel, öö on ju mööda läinud ja hõiska hing ning laula keel, sest lunastus on tulnud.
Isä ja Poja ja Pyhä Vaimo nimel. Issand olgu teiega.
Vennad ja õed Kristuses, oleme täna sellel pühapäeval, kus me meenutame seda kohkumust, mis oli jüngritel, kui Jeesus ilmus neile kinniste ukse taga tulles sisse ja ütles, rahu olgu teile. Rahu selles maailmas on kõige suurem defitsiit. Valgust, rõõmu on samamoodi suhteliselt ju ikka vähe, alati peaks ja võiks olla rohkem. Aga just see, mis ei ole ainult nähtav rahu sõdade ja lahingute vahel, vaid südame rahu, mis aitab meid elada kõikidel aegadel, kõikides olukordades, mis elu meile toob, millest me peame läbi minema, et see rahu võiks olla nakkav. Et see on kõige parem nakkus, mida me suudame anda nendele, kellega me kokku puutume. Elagem selles jumalikus rahus ja laskem Jumala rahul, mis on ülem inimlikust taipamisest, ka meil täna olla otse kui selleks paigaks ja kohaks, kus me tunneme, et kõik see, mida silmaga näeme, käega katsume, kõrvaga kuuleme, on paraku mööduv, ajutine ja muutuv. Jumala rahu on see, mis jääb. Ja et meis oleks see Jumala rahu meie südames, meie inges ja meie meeles, tunnistame ühel meelel ka oma patutunnistuspalves teise palve sõnadega, mis on missa vihiku teise siselehekülje üleval servas. Ütleme selle tumeda teksti kõik ühes koos kaasa. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Kõige väärine Jumal on meie issanda Jeesuse Kristuse kannatuste surma ja ülestõusmise pärast ka meile halastanud. Kristuse kiriku kutsutud ja seatud sulasena kuulutan sulle Jumala armu, ka sinu patud on sul andeks antud kolmainu Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.
Issanda halasta, Kristus halasta, Issanda halasta. Olgu Jumalale kõrges,
kiidetud oled sina, Jumal ja Isa, sest oma suurest alastusest oled sa kõik enda omad Jeesus üles tõusmisega uuesti sünnitanud elavaks lootuseks. Aita, et ka meie selles lootuses juba siin pühaks eluks uueneme ja kord õndsast üles tõusmisest osa saame. Seda palume Jeesuse Kristuse meie issanda läbi, kes koos sinuga püha vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesti.
istuda ja kuuleme tänase pühapäeva kirjalugemisi Vaili poolt loetuna.
Lugemine profet Jesaja raamatust 43. peatükist. Teie olete minu tunnistajad, ütleb Issand, ja minu sulane, kelle ma olen valinud. Et te teaksite, usuksite minusse ja mõistaksite, et mina olen see. Enne mind ei ole olnud ühtegi jumalat, ega tule ühtegi ka pärast mind. Mina olen Issand, ei ole muud päästjat kui mina. Mina olen teatavaks teinud, päästnud ja kuulutanud, aga mitte mõni võõras teie hulgas. Teie olete minu tunnistajad, ütleb Issand, et mina olen Jumal. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Lugemine Apostel Johannese esimesest kirjast 5. peatükist. Iga üks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma. Meie usk, kes võidab ära maailma. Eks see, kes usub, et Jeesus on Jumala poeg. Tema on see, kes tuli vee ja verega. Jeesus Kristus. Ta ei tulnud üksnes veega, vaid vee ja verega. Ja vaim on selle tunnistajaks, sest vaim on tõde. Jah. Tunnistajaid on kolm, vaim, vesi ja veri. Ja need kolm on üks. Kui me võtame vastu inimeste tunnistuse, siis Jumala tunnistus on suurem, sest see on Jumala tunnistus, et ta on andnud tunnistuse oma poja kohta. Kes usub Jumala pojasse, sellel on see tunnistus olemas enese sees. Kes ei usu Jumalat, see on teinud tema valelikuks, sest ta pole uskunud tunnistust, mille Jumal on andnud oma poja kohta. Ja see tunnistus on, Jumal on andnud meile igavese elu, ja see elu on tema pojas. Kellel on poeg, sellel on elu. Kellel ei ole Jumala poega, sellel pole elu. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Ja tõuseme kuulama tänast evangeeliumi teksti, mille leiame Johannese evangeeliumi 20. peatükist salmidest 19-29. Kui nüüd sel samal nädala esimesel päeval oli õhtu aeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, sest nad kartsid juute, tuli Jeesus, jäi seisma nende keskele ja ütles neile rahu teile. Ja kuidas seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Siis said jüngrid rõõmsaks issandat nähes. Jeesus ütles nüüd neile taas rahu teile. Nõnda nagu isa on läkitanud minu, nõnda läkitan ka mina teid. Kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale ja ütles neile, võtke vastu püha vaim. Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud. Kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud. Aga Toomas, keda nimetatakse kaksikuks 1:12, ei olnud nendega, kui Jeesus tuli. Teised jüngrid ütlesid nüüd talle, me oleme näinud issandat. Aga tema ütles neile, kui ma ei näe tema käte sees naela jälgi ning ei pista oma sõrme naelte asemeisse, ega oma kätte oma külje sisse, ei usu ma mitte. Ja 8 päeva pärast olid ta jüngrid taas kodus ja Toomas nendega. Uksed olid lukus, aga Jeesus tuli, jäi seisma nende keskele ja ütles, rahu teile. Seejärel ütles Toomale, pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi ning pane oma käsi ja pista mu külje sisse ning ära ole uskmatu, vaid usklik. Toomas vastas talle, minu issand ja minu Jumal. Jeesus ütles talle, kas sa usud seepärast, et sa oled mind näinud? Õndst on need, kes ei näe, kuid usuvad. See on püha evangeelium. Mistet ja laulame järgmise laulu, lauluraamatust numbri all 101, natukene siis väiksem number, 101, au kõrges olgu isale ja tema ainupojale, kes otsa teinud surmale, halleluuja. tänahu Jumalalt, me isalt ja me issandelt Jeesuselt Kristuselt, kui üles tõusnult, kes on see sama eile täna ja igavesti ja on tõotanud ka täna selle sõna kõige otsesemas ja meile mõistetavamas tähenduses olla meie keskel. Sest igal pool, kus kuulutatakse Jumala sõna, kus jagatakse sakramente, kus õnnistatakse inimesi nende ajalikul teel, seal on Jumal. Küll nähtamatuna, aga siiski tuntavalt meie keskel, meie kõrval, meie ees, meie sees. Me tohime olla tema käepikendused siin selles mööduvas, muutuvas ja kaduvas maailmas elades. Tänane pühapäev siis nädal pärast ülestus pühi, nagu alguses juba nimetatud, on siis mitme tähenduslik. Meenutatakse siis seda, et ülestõusmispühadel omal ajal, vähemalt algristikoguduse ajal, toimetati ristimistalitust ja inimesed siis nädal aega kandsid seda valget albat, mida ju ka meie ristitud ja leirilapsed kannavad. Ja alles siis järgmisel pühapäeval võisid taas oma rõivad selga panna. Nad olid vastu võetud ühte ühendusse, mida nimetatakse ja tuntakse küll kristliku kirikuna, kogudusena, pühade osadusena. Ükskõik, millist erinevat nime kujume kas sellele ühendusele ei anna, tähtis on see, et me kõik ühtmoodi sellest aru saame, millest me räägime, millest me kuulutame, kuhu me oleme tulnud. Ka kirik kui hoone on ju tegelikult Jumalale pühendatud koda, kus ei toimetata selliseid asju, mida võib-olla mõnedes kohtades ja paikades on ehitatud ka omamoodi polüfunktsionaalsed hooned, kus ongi nädala sees on nagu ühesugune tegevus ja nädala vahetusel teissugune, aga jällegi küsimus ei ole mitte ajas, millal me midagi teeme, konkreetselt ka mitte ruumis, kus me teeme. Tähtis on see, et see asi, mida me teeme, on õige Jumala silmis ja on ka meelepärane meile, kes me oleme seda tegemas ja on õnnistuseks neile, kellele me kõike seda teeme, ette valmistame ja nii edasi. Nüüd tänan lugu, evangeelium, mida viimase lektsioonina ma lugesin, on üks omapärane ja huvitav selle tõttu, et ainult evangelist Johannes on seda nii värvikalt ja nii sügava sisuliselt meil ette nii-öelda maalinud või joonistanud. Kui midagi pannakse kirja, siis tavaliselt ju, kes seda loeb või kuuleb, näeb ju seda loetud omamoodi nagu ka pildina. Eriti kui on sellised sündmused, nagu see tänane lugu on, me kujutame ette ka ennast seal pildi peal olevana. Ükskõik siis, kelle sarnasena või ka siis, kui me oleme kõrvalt vaatajad ja arvame, et meid see ei puuduta, aga tegelikult kõik see, mida me kuuleme, kõik see, mida me tohime nii-öelda vastu võtta, oma mõtetes kanda, kõik see ühel või teisel kombel on ka meid puudutamas. Üles tõusnud Jeesuse ilmumist Jõnger Toomale nädal aega siis pärast tema üles tõusmist, kui nädal esimese päeva õhtul, kui naised lähevad hommikul auale, et Jeesuse matus korralikult läbi viia, kallite ja innaliste siis rohtudega ja salvidega, leiavad ees tühja haua ja kui neile ja ka jüngritele öeldakse, et teda ei ole seal, ta on üles äratatud, siis nendel õnnetutel jüngritel, kes olid Jeesusele olnud tema sõnumi nii-öelda kaasedastajad, selle sõnumi nagu loojad, aidanud kaasa, et sellest saab sõnum, mida ka täna 2000 aastat ja rohkem hiljem kuulutatakse erinevates maailmapaikades, erinevates kirikudes, erinevates keeltes. See sõnum on midagi, mis meid ühendab, mis tahes rahvast kui kahes kaugel ja mis tahes ka kirikusse kogudusse keegi ka ei kuulu. Me tohime olla nagu ühe pereliikmed sõna otses mõttes. Meil on üks isa, Jumal taevas. Kui Jumal nimetab Jeesust oma pojaks, tema ainusündinud poeg, see on selline kindel termin ja käib väljend ka meil. Igal usutunnistuse lugemisel me ju ütleme, ma usun Jumalasse ja Jeesuse Kristusse, tema pojasse, tema ainusündinud pojasse ja nii edasi pühasse vaimusse samuti, kes kogu selle sõnumi ja kuulutuse nagu elavaks teeb, paneb meie sees nagu selle lambi põlema, selle usu lambi põlema ja meie ülesanne on valvata selle üle, et me ei laseks sellel lambil päriselt kustuda. Vahel on väga raske, kui mitte võimatu, siis seda nii-öelda usutuld uuesti põlema panna. Tõsi, kõik ei ole võimatu, aga alati on hea, kui selline lamp põleb meie südame kambris ja kui vahel see lambi tuli on tugevam, suurem, tunneme sellest nagu sisemist rõõmu ja rahuldust ja kui ta kipub kuidagi moodi nagu kõrvale jääma meie igapäeva argi eluste tegevusest ja siis me leiame järsku, et tõeline valgus on olemas. Ka siis, kui see väline virva tuli, varem või hiljem lõpeb ja kaob. Kui selle tunneli lõpus kaob ka valgus, mida me arvasime reaalne olevat ja me kaome ära, meie ajalik rännud ei lõpeb, siis ometi tohime teada, et selle valguse läbi, mille Jumal on põlema süüdanud, tohime me jõuda kõik kord surmast ellu. Pimedusest valgusesse, ebatõelisest tõelisse. Ja nüüd tule siis selle tänase loo juurde, kus üles tõusnud Jeesuse ilmumist jünger Toomale siis nädal hiljem, kui Toomas esimesel korral ei olnud kohal, meil ei öelda põhjust, miks teda ei olnud, aga kui ta läks siis järgmisel juutide nädala esimesel päeval, kui oli siis ka nende jaoks ju püha päev, siis nad tohtsid mõista ja kogeda seda, et midagi olulist peab ometi see sõnum neile andma, kui Jeesus, kes löödi risti, kes äratati üles, nad olid ise selle tunnistajad olnud ja juba esimesel päeval, esimesel sellel nii-öelda meie pühapäeval siis, nad kogesid üles tõusnu ligiolu. Jah, see lõppes tõepoolest ilma võib-olla suuremat sensatsiooni tekitamata ja nad teadsid, et küll järgmisel nädalal võib ta uuesti tulla. Nädala pärast ongi jüngrid koos ja koos jüngritega on ka Toomas, kes esimesel korral ei saanud kohale tulla. Ja nüüd siis üles tõusnud Jeesuse ilmumist jünger Toomale peetakse psühholoogiliselt üheks kõige huvitavamaks ja sisuliselt üheks õpetlikumaks looks üldse evangeeliumides. Tomees, kellest Uues Testamendis suhteliselt vähe on juttu ja kelle isikustki me seetõttu just väga palju ei tea, tema taustast ka mitte, saab Jeesuse üles tõusmis lugudes lausa peategelaseks teiste jüngrite hulgas. Ka nende hulgas, ka nende kõrval, kellest me palju rohkem olime varem lugenud ja kuulnud ja teadsime nende tugevusi ja nõrkusi juba enne Jeesuse ristilöömist ja üles tõusmist. Ja kui nüüd küsida, milles seisneb jünger Tooma fenomen, kes kannab ilmselt küll teenimatult talle omistatud negatiivse kõlaga tiitlit uskumatu või uskmatu. Toomas usu teeb eriliseks see, et ta julgeb kahelda. Paljud inimesed, kes on võib-olla kas usude alguses alles või kobavad nagu seda õiget rada, otsivad seda, nad alati ei julge ka avalikult kahelda, ei julge seda võib-olla välja näidata. Teine kord on see väga hea, selline omamoodi teraapiline tegevus. Ma küsin teiste käest, ma uurin, ma tahan saada tugevamaks, targemaks. Ma tahan, et see rada, mis minu jaoks on alles tume ja kauge ja võõras, ma ei tea, kuhu see viib, et ma võiksin minna kellegagi koos, kellegi kaasteeline ja teada, et see tee ei vii tundmatusse, ei vii tupikusse. Tõepoolest, Toomase usu teeb eriliseks see, et ta julgeb kahelda. Isegi siis, kui kaasjüngrid, nagu üks mees talle, siis sellel nädal pärast Jeesuse ülestõusmist teatavad, et nemad erinevalt Toomasest, kes alles järgmisel nädala esimesel päeval tuli sinna nende ühisesse peatuspaika, võiks öelda sellisesse kohta, kuhu teistel tavaliselt ei olnud asja. Uksed olid kinni pandud, sest kardeti juute, kardeti seda, et juudi ülematele saab teatavaks, kus on Jeesus ja jüngrid nii-öelda konspiratiivselt kogunenud, et oleks võimalik nendega siis arvi täiendada. Jeesusega nende arvates suudeti arvi täiendada, aga arvati, et kui on neid, kes on tema jüngrid siin maailmas olnud, võivad ometi tema elu ja töö ka edasi viia. Toomas usudeb eriliseks just see, et kui kaasjüngrid talle teatavad, et nemad on üles tõusnud, näinud, ei võta Toomas sugugi automaatselt nende kogemusi veel kohe omaks. Ta ei usu sellepärast, et teised talle niimoodi ütlevad. Tema vajab tõendit, et ise samamoodi uskuda, kui need tema kaasjüngrid, kes olid juba nädal tagasi Jeesusega suhelnud, Jeesusega, kes oli neile rahu soovinud ja see rahu oli neid täitnud, nad võisid juutide jaoks oli see küll siis nende pühapäev järgne päev juba, sabatile järgne päev, et see päev oli siis see päev, kus nad võisid kogeda tõepoolest sellist erilist osadust, mitte nüüd oma vahel. Esimesel korral oli Jeesus ju olnud samamoodi nende juures. Ja nüüd sellel teisel järgneval nädala lõpul või nädala alguses, kuidas seda võtta, sellel päeval tulid siis jüngrid taas kokku, samamoodi, konspiratiivselt, lukus uste taha, ilma mingisuguseid informatsioone jagamata teistele. Ja Toomas, kes on seal, kuuldes seda, et Jeesus oli eelmine kord ise olnud nende keskel, kahtleb. Ta tahtis ise näha, ta tahtis ise kogeda. Ta ei teadnud, kas see, mida jüngrid nägid, oli tõeline ja päris või ainult mingi ilmutus, mis tuleb, mis läheb. Ta vajab tõendit, et samamoodi uskuda kui tema kaasjüngrid. Ka tänapäeval on väga palju sellised inimesi, kes ütlevad, et nad ei suuda uskuda Jumalat või Jumalasse, keda nad pole oma silmaga näinud, keda nad pole oma kõrvaga nii-öelda otseselt ju kuulnud, keda nad ei ole saanud oma käega ka katsuda. Kuigi see on ju väga kummaline mõelda, et Jumal oleks nii meile lähedal, et me saaksime teda nagu teist inimest emmata käega katsuda ja nii edasi. Tänapäeva inimene, kes teab maailmast ju märksa rohkem kui paljud eelnevate põlvede inimesed kokku, ei suuda üleloomulikku või vähemalt üleloomulikuna näivat just väga kergelt uskuda ja ka omaks võtta. Näita mulle oma Jumalat, siis võin ka mina uskuda tema olemasolusse. Vastatakse ju tavaliselt sellile inimesele, kes üritab iga hinna eest Jumala olemasolu või ligiolu kellelegi ära tõestada. Uskumise võime, kui selline on tänapäeval järjest tehnokraatlikumaks muutuvas maailmas aina suuremat vähikäiku tegemas. just nimelt võime uskuda. Üha vähem usutakse näiteks ka sellistesse väärtustesse nagu armastus ja headus, mille najal maailm tegelikult ju püsida saabki. Miks muidu põlvest põlve just armastusele ja vastastikusele austusele rajatud mehe ja naise vahelist liitu ei juleta nimetada eesti keeles väga ilusa kõlaga sõnaga abieluks, vaid ainult paari suhteks või elukaasluseks. Sest igasugune ebamäärasus nõuab ju meilt vähem. Sealt on juba lühike tee kõik võimalikesse muudesse anomaaliatesse, mis puudutab näiteks jah abielu teemat. Aga see ei ole muidugi täna see põhiteema, see on lihtsalt üks selline väike näide, kuidas mõned asjad, olulised asjad keeratakse nagu teistpidi ja ebaolulised asjad tuuakse nagu seda rohkem esile. Usk on midagi sellist, mis ei ahista, ei survesta kedagi, vaid vastupidi. Usk kaitseb, kindlasti ülendab, ka kaunistab inimest, kui see tõeline usk elab inimese sees. Kui me elust kiirgab välja usk, mis saab nähtavaks just nimelt meie suhtumise kaudu, meie tegude kaudu, mitte ainult meie sõnade kaudu, mida me välja ütleme. Tänas loos tituleeritakse Jeesuse jünger Toomas küll uskmatuks, sest ta ei olnud koos teistega eelmisel korral, kui üles tõusnu ennast ilmutas. Aga ometi ei saa Toomast ju pidada nii-öelda tänapäevase või postmodernistliku mõttevis järgi, nagu armastatakse öelda, sugugi veel selle tõttu ateistiks. Kui ta kuuleb teiste käest, et nende õpetaja on seal samas toas olnud, kus nad nüüd nädal hiljem on koos. Ja noh, loomulikult esimene reaktsioon on ikka selline suure küsimärgiga. Isegi siis, kui võibolla ollakse sellega päri, sisemine küsimus jääb ikka alles. Toomas on pigem skeptik, ehk kahtleja selle ajani, kui järgmisel hingamispäeval siis üles tõusnud Jeesus seal samas isiklikult Toomast kõnetab. Pane oma käsi siia, pane oma sõrm ja vaata minu käsi ning pane oma käsi ja pista mu külje sisse ning ära ole uskmatu, vaid usklik. On siis üles tõusnud Jeesuse sõnum Toomale, kes on saanud siis sellise uskmatu tiitli oma nime juurde. Mille peale mitte enam uskmatu, vaid nüüd juba usklik Toomas vastab talle minu issand ja minu Jumal. Ja pange tähele, see ei olnud sellise pika seletamise, pika ettevalmistus tulemus, et Toomas panna uskuma, kui ta nägi oma kaasjüngrite muutust nende elus. Nad ei olnud enam nii kartlikud kui veel nädal tagasi. Nad olid küll suletud uste taga, aga nad teadsid, et nende õpetaja on üles äratatud, et Jeesus on üles äratatud ja tema teab, näeb, suudab kõike seda, mida meie iialgi ei suuda lahendada ka meie elus nõnda, et meie elu võib muutuda. Näiteks ikonograafias on apostlid ja pühakuid kujutatud tavaliselt no neile iseloomulikus situatsioonis või siis mingite sümbolitega, mille järgi on neid ka kerge ära tunda ja üksteisest eristada. Eriti oluline on see siis, kui kunstnikud ei ole maalil või ikoonil kujutatu nime juurde lisanud. Ja siis on alati hea ka teinekord käia näiteks õigusu kirikutes, kus on väga palju pühasid pilte ikoone, siis nagu ise olla nagu koolilaps siis tunnis, et kas sa oskad aru saada, keda on kujutatud, mida on kujutatud ja mida see sündmus, see episood tegelikult tähendab. Milline sõnum on sellel? 19. sajandi kuulus Taani skulptor Bertel Thorvaldsen on kujutanud Toomast, meie tänast peategelast, jüngrina, kellel on käes nurga mõõtmise riist ja sõrm arupidavalt otsmiku kohale tõstetud, mis sümboliseerib selle pildi peal seda, et Toomas erines teistest Jeesuse jüngrites selle poolest, et ta ei teinud emotsionaalseid, läbimõeldamatuid otsuseid. Ta ei loopinud lihtsalt suust välja, mida sülg suhu tõi piltlikult öeldes. Vaid ta tahtis enne kõike hoolikalt ise järgi kontrollida ja vajadusel ka üle mõõta. Sellesse nurga mõõtmise riist, mis tema ikonograafilise maalidel on tavaliselt alati välja toodud. Ja seda ei pannud ka üles tõusnud Jeesus talle sugugi pahaks, et ta oli inimene, kes ei võtnud kohe omaks seda sõnumi teiste käest. Ta tahtis ise näha. Kui me oleme täname kirikus ja mõtleme, et neid sündmusi, Jeesuse ülestõusmisele järgnevad sündmusi, mis paneb ka aluse kogu ristikoguduse nii-öelda kuulutusele. Kui ei oleks olnud ülestõusmist, ei oleks ka ristikogudust maailmas sellisel kombel. Oleks võib-olla mingisugune ühendus, nähtus, kindlasti väike sarvuline kusagil Jeesuse järgijatest, keda arvati olevat Jumala poeg. Aga ülestõusmine muutis kõik. Sellest väikesest karjukesest, kes olid seal koos sellel nädala esimese päeval õhtu ajal suletud uste taga, seal tekibki tegelikult see nähtus, mida me nimetame Kristuse kirikuks. Ja me ütleme, et neli püha päev oli see, kui püha vaim andis nendele meestele, kes seal olid, väe kuulutada, tunnistada, ka nendele, kes tulid kaugemalt, kõnelda isegi nende murdes, et Jumala sõna täitis neid ja korraga ristiti samal päeval 3000 inimest, nagu apostlitegude raamatus evangelist Luukas meile kirjutab. Ja ei sellel päeval, millest täna juttu on, ei toimu veel mingit sellist nähtavat muutust selle maaelus, selle piirkonna elus. Ei toimunud nähtavat muutust ka nende meeste elus, kes olid nüüd juba siis teist korda, teist pühapäeva, meie mõttes paneme siis selle pühapäevaks, järjest üles tõusnuga kohtunud. Aga see oli muutvaks päevaks, elu muutvaks päevaks uskmatuks peetud Toomale, kellest sai usklik Toomas. Tänase loo olulisem sõnum, püent, seisnebki selles, et Jeesus annab skeptilisele või kahtlejale Toomasele võimaluse saada usklikuks Toomaks. Teoloogid on mõtisklenud selle üle, kas Toomas pidi oma tunnistava usuni jõudmiseni, et tegemist on Jeesuse Kristusega, kes oli ristlöödud, surnud ja maha maetud, kas ta pidi ka isiklikult puudutama Jeesuse kätte ja külje haavu, nii nagu Jeesus ütleb, et puuduta, tule ja katsu ise oma käega ja ära ole uskmatu, vaid usklik. On neid, kes on arvanud, et tõepoolest Toomas võis seda teha, aga me ei saa seda kusagil kontrollida. Ma ise julgen arvata ja uskuda, et Toomas ei pidanud, vähemalt see on minu usk, kui nii tohiks öelda, et Toomas ei pidanud oma usu kinnituseks sugugi minema Jeesuse haavu käega katsuma, vaid talle piisas ilmselt juba ka nägemisest, sest ta nägi enda ees mitte ainult surnuist üles äratatud Natsareti Jeesust, kes oli ka teda kord oma jüngrite hulka vastu võtnud, vaid oma surmaga ka meie surma, mitte ajalõkku, vaid igavese surma võitjad, issandat ja jumalat, kelle jaoks ei ole midagi võimatut. kui Toomas nägi seal selles toas, kuhu jüngrid olid kartusest tulnud kokku. Ta nägi seal teda, kes on talle valmistanud selle võimaluse, selle tee ja selle aseme, mida selle maailma vägevad ei suuda nende käest enam ära võtta. Ja nagu tollal, kui Jeesus veel oma jüngritega Juuda ja Galilea tolmustel teedel ringi liikudes imetegusid tegi, otsivad tegelikult ju ka tänapäeval paljud inimesed nii piiblist ise lugedes kui ka kirikus, kui ka piibli välistest allikatest enne kõike ju ikka ajaloolist Jeesust, kui imetegijat, kui sotsiaaltöötajat, kui usukangelast ja keda iganes soovitakse temas näha, aga selline Jeesus, keda ainult meie otsime oma vahenditega ja arvame, et nendest piisab, et Jeesust üles tõusna üles leida. Selline Jeesus ei saa meid päriselt aidata. Ta võib olla küll selline ajalooline suur kuju, nagu sageli ka teda peetakse, vaid sind ja mind, hea kirikuline täna, kes te olete siia tulnud, saab aidata vaid üles tõusnud Issand ise ja üksi, keda me küll ei näe, ega saa ka käega katsuda. Millise võimaluse sai küll usklikuks saanud uskmatu Toomas? Meie aga tohime uskuda täna, et tema palub, on palunud ja jääb paluma ka sinu, ka minu, ka meie eest. Ja mida ta palub? Mitte seda, et me võiksime siis olla nende privilegeeritud hulgas, kellele ta tahaks näidata oma naela asemeid oma ihus. Ei. Või siis, nagu omal ajal oli mõned kümmekond aastat rohkem tagasi, paarkond aastat tagasi juba, näidati Jeesuse arvatavalt autentset suure lina, kuhu teda oli mähitud. Jällegi see tekitas ka kogudustes kristlaskonnas eri meelsusi, et kas see saab olla nii pika aja jooksul säilinud ja tõene ja tõeline, vaatad olid seinas seina. Ja on samasugused käega katsutavad, nähtavad asjad, mis jäävad siia poole, mis ei aita meid siit üle edasi. Ja jällegi ma usun, et to Toomas, keda peetakse uskmatuks, oli piisavalt usklik juba enne üles tõusnuga kohtudes, kes teadis, et tema, kes on üles äratanud surnud, kes on teinud terveks haiged, kes on jätnud sellesse riiki ja sellele maale sügavad jäljed, millest on alles ka täna, kes käivad Iisraelis ja räägivad, et Jeesus jalajälgedes käia on eriline ja imeline kogemus. Kuigi need jalajäljed on ammu juba kadunud, aga see vaimses ja vaimulikus mõttes jalajälg minna sinna ja mõelda nende sõnade üle, millega Jeesus on tõotanud olla meie keskel ka täna ja ikka ühel ja kindlal põhjusel, et meie usk, et sinu ja minu usk ja kirikuline otsa ei lõpeks. Ja selleks, et see otsa ei lõpeks, tõuseme ja tunnistame tänagi oma usku apostliku usutunnistuse sõnadega, mis on missa vihikus, kellel ei ole võib-olla peas, võtke missa vihik lahti klambri kohalt ja sealt vasakult poolt ülemine tekst, apostliku usutunnistus. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maariast, kannatanud Pontius Pilatus all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles teinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühad osadust, pattud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen. Võtame istet ja palume Hillel ühe vaheloomängi torelil. Oma eestpalves me mõtleme ka täna, nii nagu kõikidel pühapäevadel, oma selle aasta eestpalve partnerkoguduse eest Kullamaal ja loodame, et see töö, mida nemad seal teevad ja meie siin ja mida üldse siin Maarjamaal tehakse erinevates kohtades ja paikades, võiks olla just nimelt meie jaoks sellise ühesuunalise liikumisena, kus me teame, et üles tõusnu on palvetanud ja palvetab jätkuvalt sellepärast ja sellepärast, et meie võiksime pärida igavese ja kadumatu eluõiguse. Juba siin saada sellest osa, sõna ja sakramide läbi ja kord olla seal, kus tõepoolest kõik on päriselt uueks saanud. Tähtis on, et me ei usk, ei lõpeks. Loomulikult mõtleme olukorrale Ukrainas. Mõtleme pühamaa arengutele, sellele maale, kus Jeesus elas, võitles, võitis ka siis, kui näiliselt võideti teda. Aga me tohime olla selles usus ja võidu lootuses, et Kristus üles tõusmine on ka meie elu ja võidu tõeline tagatis ja pant. Ja nüüd tõuseme, et mälestada neid, keda oleme kahe viimase nädala jooksul saatnud ajast igavikku Rapla koguduse poolt. Ülo Sepp suri 89 aasta vanuses, leinami eitada abikaasa, pojad, poegade lapsed peredega, vend perega, sugulased, sõbrad, naabrid ja endised kolleegid. Jaan Saaremets suri 76 aasta vanuses, teda ei leinama abikaasa, tütred peredega, sugulased ja sõbrad. Aime Kalso suri 90 aasta vanuses, teda ei leinama abikaasa, lapsed ja lastelapsed peredega, õde perega, vendade pered, sugulased ja sõbrad. Ja koos kogu maailma kristlaskonnaga, kui nii võiks öelda, mõtleme ka täna ühes koos 88 aasta vanuses teisel ülestõuspüha hommikul ajast igavikku kutsutud paavst Franciscust. Mees, kes 2018. aastal külastas ka Eestimaad, seda maad, kus on imevähe katoliiklasi võrreldes teiste koguduste ja kirikute liikmetega. Aga ometi tuli ta Baltimaid külastades, nii nagu 1993. aastal, kui Johannes Paulus II leidis aega võimalust oma turnee või oma palverännak just nimelt Eestis ja Tallinnas lõpetada. Nii et on põhjust tänada selle osaduse eest ja kui teile juhtusite vaatama, ma usun, paljud kindlasti jälgesite ka tema matust, kus tõepoolest suured hulgad olid ta tulnud saatma väga palju maailma riigijuhte, kroonitud päid ja väga palju neid inimesi, kes tõepoolest võtsid teda kui oma vaimuliku isa siin maa peal. Taevas on meil taevane isa, teda me ei saa oma silmaga isiga kui näha. Me saame tema käest paluda kõike, mida me vajame, aga need maised isad on ka otse kui meil eeskujuks. Nii et mõtleme siis koos kogu rohkem kui miljardi katoliiklasega terves maailmas. Mõtleme ka sellele mehele ja tema panusele, et riik, Jumala riik, mis on ülem, suurim, mis olla saab, võiks olla nähtav ja igale inimesele selles kaduvas maailmas nähtav. Elame, siis me elame Issandale ja kui me sureme, siis me sureme Issandale. Kas me elame või sureme, me oleme Issanda omad. Ja tema, kui üles tõusud Issand ette, kummardume ka palveks. Üles tõusnud Issand Jeesus Kristus, sina oled surma ahelat puruks kiskunud, suures aus ja väes hauas tõusnud. Me täname sind sinu püha elu, kannatuse, surma ja aulise üles tõusmise eest. See on meile toonud lunastuse ja pääste ja kellegi ei ole selle üle mingit võimu. Issand, sul olgu kiitus ja tänu. Täida meid oma püha vaimu väega, et võiksime sinu aulisest üles tõusmisest alati rõõmustada ja ka tänasel pühapäeval tänada sind selle eest, et sina elad ja tahad, et meiegi elaksime. Tugeda meid usus, et sina oled meie patud oma kannatusse ja surmaga lepitanud ning üles tõusmise läbi meile uut elu ilmutanud. Issand, kuule meid! Alastaja Issand, kes argu kinnitad, komistajaid toetad, nutjaid rõõmustad, haavatute haavat parandad, haiged tervendad ning hüljatuid oma seltsi võtad, ole ka meile toeks ajaliku elu võitlustes ja katsumustes. Kinnita meid oma sõna ja sakramendiga, hoia meid oma kiriku osaduses. Ka täna oled sina meid siia kutsunud ja luba, et me võiksime täna sisemiselt rikkama ja valgustatuma inimesena minna oma teele, kus mitte igal päeval ei paista sellist kirgast päikest nagu täna, et me tohime olla sinu armu valguses hoitud ja kaitstud. Õnnista oma ristikiriku tööd kõikel maailmas, eriti nendes paikades, kus vaenlane näib töötavat kõige selle vastu, mida sina oled tahtnud rajada ja luua. Me palume õnnista püha maad, seda maad, kus sinu poeg on tohtinud alustada rõõmusõnumi ja armusõnumi kuulutamist, mis on üle terve maailma liikunud ja mille lõppu ei saa keegi isegi ennustada, sest see ei ole meie inimeste käes ega väes. Me palume sinu õnnistust kõigile nendele, kes täna mõtlevad oma lahkunud omastele. Kingi sina neile rahulik puhkus. Kingi sina neile südamesse rahu, mis on ülem inimlikust taipamisest ja mõistmisest. Ja tänulik meel selle eest, et need inimesed on olnud nende keskel. Me täname Paavst Franciscus eest selle suure töö eest, mida ta on teinud. Ka lihtsate ja nii-öelda väikest inimeste heaks, kes ei hoolinud ise kõrgetest tiitletest, mida küll ka nendes ametites peavad inimesed pidama, aga kes oskas tahtis olla kõige madalamatega ühel joonel. Me täname selle osaduse eest, mida sina tahad meil anda kõige nende inimeste kaudu, kes on meie tee näitajaks igavese elu poole. Issand, aita meid! Ja viimaks üles tõusnud Issand, kui surma võitja, saada meid keluteel oma rahuga, kuni surre suinume ja ükskord rõõmuga ärkame sinu au nägema ning võidulauludega sinu õndsasse taevariiki läheme, kus sind kiidame ja austame igavesti. Istet ja laulame armulooks valmistudes 114. laulu. Nüüd tõstkem rõõmu hääli ja laulgem rõõmsasti, sest murekoorem võeti, mis rõhus raskesti ja nagu ikka oleme tava pühapäevadel teinud ka oma ohri annetuse, nii teeme selle ka täna Issand õnnista kuni ande kui ka andjaid.
Issand, olgu teiega. ühendage oma südamed. Tänage Issandat, meie Jumalat. Eestis on õige ja hea, et igal ajal ja kõigis paigus täname sind, püha Issand, kõige väeline Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Sest sina oled tema äratanud surnuist ja oled meid see läbi sünnitanud elavaks lootuseks. Sellepärast särab kogu maa üles tõusmise rõõmus, ning me laulame koos inglite ja kõige pühade hulgaga sinule kiituse laulu.
Kiidetud oled sina taeva ja maa Issand, kes sa halastasid oma loodu peale ja saatsid oma ainus sündinud poja. Me täname sind lunastuse eest, mille sa meile valmistasid tema ihu ja vere täiusti kohvriga risti puul. Tema läbi oled sa meid enesega lepitanud ja sõlmimud meiega igavesse rahulepingu. Me palume läkita oma püha vaim ning pühitse need annid leibe vein, et nad saaksid meile täna Kristuse ihuks ja vereks. Me Issand Jeesus Kristus sel ööl, mida me ära anti, võttis leiva, tänas murdis andis jüngritele öeldes. Võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Seal samal kombel võttis ta karika pärast õhtu sööma aega. Tänas andis selle neile öeldes, võtke ja jooge sellest teie kõik, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattud andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on ususaladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Püha Isa, me kanname meile sinu poja risti surma ja tema ülestõusmist kolmandal päeval. Sa ülendasid oma paremale käele ja andsid talle kõik meile valla taevas ja maa peal. Ta palub meie eest lakkamatult ja on iga päev meie keskel ajastu lõpuni. Mõtle Issand oma kirikule kõikel maailmas. Kingi üksmeelt ja rahu. Kogu kõik need, keda oled kutsunud maailmäärtest üheks pühaks rahvaks ja luba meil koos kõigi pühadega osa saada talle söömajast sinu riigis, sest tema läbi temaga ja tema solgu sulle Jumal kõige väärin Isa, püha vaim ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Ja Jeesuse nimel ning tema õpetatud sõnadega palvetame ühes koos. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõndaga maa peal. Meie igapäevast leib anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen.
Issand, rahu olgu alati teiega.
armurahu, mis on üle inimlikust mõistmisest, see saatku hoidku kantku meid täna ja kõikidel meie ajalike rännakutel kuni igavikku välja. Jumala rahu saatku ja hoidku meid tema ootuses, sellest ootuses, mida tema on andnud ja mida keegi tühistada ei saa.
See on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle söömajale. Õndsad oleme meie, kui me seda kutset täna kuuleme ja sellele kutsele ka järgneme. Ja laulame sellel ajal, kui me tuleme armulauale, seda tuntumat ja kirikus rohkem lauldavat. Te see laulu Laudate omnes gentes, Laudate dominum, kaks korda ladinakeelselt ja kaks korda sinna juurde eestikeelselt. Oh kiitke nüüd kõik rahvad, oh kiitkem Jumalat. Ja laulame seda siis kuni armulau jagamise lõpuni. Ja kui on täna keegi kirikus, kes ei ole koguduse liige, kes ei ole ka ristitud, tulge ikka siia altarile lähemale, pange käsi rinnale, saate õnnistatud, nii et saate vähemalt Jumala õnnistusega minna tänasest päevast siit kirikust ka oma teele edasi. Tulge, sest kõik on valmis.
Kristus ütleb, mitte teie ei ole mind valinud, vaid mina olen teid valinud ja olen teid saatnud, et te lähete ja kannate vilja ja et teie vili jääks püsima. Kantkem siis seda õiget meeleparanduse vilja, et me võiksime Jumala teed mööda minna edasi, kuni kord meil öeldakse, tulge siia minu isa ennistatud ja pärige see, mille poole te kogu elu olete tohtinud minna. Amen.
Issandat, sest tema on hea, halleluja. Kõige väeline Jumal, me täname sind, et sa oled meid uuendanud oma armu laual. Me täname, et sa oled kinkinud meile Kristuse ligiolu, ja palume tugevda meie usku, rohkenda meie armastust üksteise vastu ja läkita meid maailma julguse ja rahuga. Seda palume Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, laskuma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstkuma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu.
Ja lõpetame ka tänase Jumala teenistuse selle lauluga, millega me alustasime, ehk siis 111. laulu kahe viimase salmiga, neljanda ja viienda salmiga. Nüüd üle maade merede suur kallis sõnum sõua, suus suhu rahval rahvale maailma äärde jõua.
tänu, et olete leidnud aja ja võimaluse tulla sellel kaunil pühapäeval siia Jumala kotta, kes lähemalt, kes kaugemalt, tervitan ka neid, kes täna teistest kaugematest piirkondadest, küll Eesti mulatuses, aga ikkagi tulnud täna siia kirikusse Jumala teenistusele. Ja ütlen nii palju teadete osas, et kui Jumal lubab ja me elame, siis teisipäeviti kella 7 on pastoraadi inglisaalis, on selle pastoraadi tagumise lühema või madalama osa esimest uksest sisse minekul, leiab selle kergesti üles. Tuleval nädalal on meil plaan teha kirikus kevadine suur puhastus. Tõenäoliselt on ikka vist kevad juba oma õigused maksma pannud. Kui eelmine nädal sadas veel lund, siis noh, kõik võib juhtuda, aga ma usun, et kirikus sees saab ikkagi teha sellist suur koristust. Nii et kõik, kellel on aega võimalust või kes teavad, et oleks kedagi, kes saaks tulla neljapäeval 1. mail, kella 10 alates, noh, arvatakse kusagil 10-2, peaksime siis saama selle, ütleme, suur puhastuse. Kuigi siin regulaarselt koristatakse ka talvel, aga nagu ikka on selliseid kohti, kuhu iga inimene alati ei jõua ja ei pääsegi sellised kõrgemad kaared, et me saaksime siis vähemalt kevadeks selle kiriku niimoodi ilusaks maks teha, et ka suvised külalised, kes tulevad, neidki oleks rõõmus siia tulla ja siin olla. Nii et neljapäeval 1. mail on selline üleskutse siis kiriku koristuspäeval, kellel vähegi võimalust on ja antke see informatsioon edasi. Nii et võib-olla neid, kes saaksid tulla. Tuleval pühapäeval 4. mail on siis kell 12 taas armulauaga Jumala teenistus.